В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Нарешті, як ми і обіцяли, ми готові представити вам нашого сьогоднішнього гостя. Це В'ячеслав Горшков. Вітаємо, В'ячеслав.
Доброго дня.
В'ячеслав – релігіознавець, він біблеїст, а також катехизатор. Давайте почнемо з останнього.
Давайте.
А хто такий катехизатор, хто такий катехит? Що таке катехізація?
Ну, фактично, катехізація – це підготовка людини до хрещення, до входження в церковну спільноту. І в давні часи спочатку людина проходила цю катехізацію, а потім вже долучалась до церкви, як до спільноти. Ну, зараз трошки навпаки все відбувається, бо церква вимушена займатися внутрішньою такою евангелізацією або катехізацією, коли доводиться більше проводити занять з людьми, які вже в церкві, ніж з тими, хто готується до церкви доєднатися.
Ну, от з приводу хрещення різні точки зору існують. Ну, як із приводу всього, власне. Одні люди вдаються до дій святих апостолів, до історії відомої з Пилипом і з євнухом цариці Кандакії, цариці з півдня, з Африки. От, і кажуть, ну, скільки там він встиг розповісти. Їхали собі на колісниці, власне. Ми не знаємо, як довго вони їхали, по-перше, ну, але все ж таки, ну, я не думаю, що вони кілька діб там їхали. А пізніше є така практика, що християни, скажімо, там, в 4 столітті чекали з хрещенням до самої смерті, або принаймні кілька десятків років, в тому числі і люди, яких вважають святими отцями, видатними християнами, скажімо, в історії. З чим пов'язані такі от два полюси?
Ну, цікава річ, що ми не завжди уважно читаємо Новий Завіт, бо якщо ми просто складемо список всіх хрещень, які ми там знаходимо, ми побачимо, що принаймні половина цих хрещень – це були хрещення людей, які вже були якимось чином пов'язані з синагогою, навіть якщо вони не були євреями. І така сама ситуація була з тим євнухом, бо він повертався з Єрусалиму, і він читав
Сувій
пророка Ісаї. Тобто це просто так людина не цим не займалась, бо в нього була проблема, бо згідно з законом Мойсея він не міг долучитись до народу Божого, бо був євнухом. І ось якраз діакон Пилип відкрив йому можливість долучитись до народу Божого, але вже в межах нової спільноти, яка була заснована Христом.
А, В'ячеслава, ви ж і біблеїст, є таке загадкове місце, я зараз точно не згадаю, де, але Бог звертається через пророка до євнухів, що не говори, що я тільки шмат сухого дерева, так, що я відкинутий Всевишнім, тому що Всевишній благословить тебе. Взагалі, пророки багато, можливо, не робили ревізію закону, але, скажімо, один пророк сказав, не будуть більше говорити, що... Діти відповідають за батьків, тобто були якісь, не реформи, я навіть не знаю, перегляд принаймні якихось моментів.
Мабуть, це не перегляд, це
тлумачення.
Була вказівка на то майбутнє нове, яке настане з приходом Месії, і ми просто бачимо в Біблії певну динаміку розвитку людства. Дуже часто люди питають, чому Христос не прийшов відразу, коли Адам з Євою згрішили. Да вони просто не готові були до того. Тобто для того, щоб він прийшов і почав царювати, людство треба було розвинутися до певного стану. І Бог не робить нічого не в свій час. Завжди воно вчасно. І коли пророки відчували, бачили майбутнє, вони... несли таку благу звістку для всіх людей, і для євнухів, і для дітей, які вже не відповідають за гріхи своїх батьків. Тобто це нові часи, які мали б настати. І нарешті от з приходом Христа люсу цього дочекались.
Ну, скептично налаштована людина тут скаже, невже Адам з Євою гірше б вчинили Ісусу, якби він прийшов в їхній час. Власне, сказано, що прийшов до своїх, але свої його не прийняли. Ми знаємо, як помер Месія. І, власне, ну, а щодо царювання, то для якраз для його народу, для власників традиції і священного писання, як апостол Павло говорив, це якраз і не очевидно, це царювання. Вони очікують царственного месії.
Ну, насправді, якщо взяти історію перших християн, більшість з них була все ж таки з юдеїв.
Звісно.
І лише через декілька десятиліть баланс змінився на користь колишніх язичників. Але якщо ми навіть зануримося в юдейське богослов'я, ми побачимо, навіть не всі християни про це знають, що там є ідея двох месій.
Так.
І спочатку повинен...
Бен-Йосеф
і Бен-Давід. Бен-Давід – це месія, який приходить у славі, а Бен-Йосеф – це месія, син Йосифа, тобто того Йосифа, якого брати продали в Єгипет, тобто який страждав. І ось деякі сучасні юдейські богослови, вони саме так Христа і розглядають. Розглядають його як Машех бен Йосеф. І це цікавий момент, який може стати, ну, місцем діалогу юдео-християнського.
Ми якось зразу в цю тему занурились, а вас, до речі, ця тема теж цікавить, наскільки я знаю, так?
Так. Тема моєї дипломної роботи в магістратурі з релігіознавства було дослідження такого новітнього релігійного руху Бней Ноах.
Сини Ноя, так?
Сини Ноя, так. Це такий собі іудаїзм для неєвреїв. І фактично я намагався довести, що саме з подібного руху і починалось християнство. Тобто перші християни, вони були такими собі Бней Ноах першого століття. А зараз тим самим займаються вже представники іудаїзму. І це теж, як на мене, ну, фактично здійснення пророцтв старих.
Добре, можливо, ми цієї теми торкнемось, але хотів розпитати вас про вашу діяльність. Що таке відкритий православний університет Святої Софії при мудрості Божій?
Да, це такий не своєрідний такий навчальний заклад, не класичного типу, тобто у нас немає сесій, навчальних програм, і це така собі спільнота і група однодумців, ентузіастів, які просто зрозуміли, що, ну, треба щось робити з християнською освітою. І цей відкритий православний університет, він народився більше ніж рік тому, і починали ми з відкритих лекцій на території музею Софія Київська, а згодом додавались якісь нові проєкти. І зараз їх вже багато. Ми вже маємо цілий список видань книжкових, які ми видали, і зараз ось вийдуть дві нові книжки.
На який кшталт література видається?
Є спонсори, є люди, які розуміють, що церква не може замикатись просто в межах богослужінь. Тобто церква має бути активною в суспільстві.
Це богословська література?
Да, так, переважно богословська література, хоча серед цього списку є, наприклад, дитяча книжка, яку написав отець Георгій Коваленко, це біблійні розповіді для дітей. І нещодавно був цікавий проєкт на каналі 1+1, «Таємний код віри», який теж пов'язаний з відкритим православним університетом. І я сподіваюся, що буде і другий сезон.
А отже, це проєкт в кілька зустрічей, так?
Так. Школа Анни Ярославни, яка працює на території музею Софії Київська. Це спільний проєкт музею і відкритого православного університету.
Кого навчають в цій школі і хто навчає? І чого навчають?
Так, да, там різні дуже теми. Є дуже цікаві люди, наприклад, культурологи, які розповідають дітям про нашу культуру українську, народну, про те, як вона пов'язана, наприклад, з християнством і про історію, і там є цікаві квести. Тобто дуже-дуже різноманітна діяльність. І я сподіваюся, для дітей вона цікава.
Дорогі радіослухачі, наш гість В'ячеслав Горшков, ви можете також зателефонувати і поставити В'ячеславу ваші питання. У мене, в принципі, їх не бракує, але раптом вас щось дуже сильно зацікавить в розмові. Як то кажуть, зачепить, заживе. В'ячеслава, ви закінчили магістратуру і зараз в аспірантурі навчаєтесь релігіознавство. Так. Це вас завжди цікавило з дитинства? Ви когось зустріли, прочитали якусь книжку, вам наснився сон. З чого взагалі цікавість релігії?
З дитинства це мене зовсім не цікавило. Фактично до 20 років слово «Бог» я використовував, ну, як там, в таких виразах, там, «не дай Боже». Не дай Бог, да. Що таке? Тобто була звичайна радянська родина, нічого релігійного не було, але... Коли я вже повернувся з армії, якийсь переживав певну кризу, мені цікаво було питання сенсу мого життя. І тоді, наприкінці серпня 90-го року, я випадково для себе потрапив на евангелізацію. Приїхав один, навіть в Америці його не дуже знають, такий проповідник Джері Барнард. І це фактично була перша проповідь Євангелія, така дуже... зрозуміла для мене, яка мене дуже торкнулась, і в той самий день я вперше в житті звернувся до Бога. І після цього почалась велика пригода, яка продовжується до сьогодні.
Але чому саме релігіознавство, а не якась інша дисципліна?
Ну, це, мабуть, завдяки моєму другу і кумові Віталію Хромцю. Він викладач університету Драгоманова, сам фаховий релігіознавець. Ми познайомились з ним декілька років тому на Київському літньому богословському інституті, а потім вже під час Майдану з'явився такий проєкт, який намагався зайнятися відродженням богослов'я в університетах. І спочатку була спроба це створити на базі Києво-Могилянської академії, а потім так стало, що зручніше це було робити на базі університету Драгоманова. І ось для того, щоб відкрити, наприклад, богословський факультет, потрібні кадри. І у нас не так багато фахових богословів. Є люди, які навчалися за кордоном і там отримали освіту, і вони зараз активно хтось пройшов, хтось проходить процес визнання їхніх дипломів. Але треба було готувати і своїх фахівців. І ось Віталій мені запропонував, подивився на мій диплом педагогічного університету і сказав, що ну, треба його трошки скоригувати. Давай поступай до нас на релігіознавство, а потім далі будемо рухатись. Ну, ось я успішно завершив магістратуру, потрапив до аспірантури і сподіваюся, що вчасно і успішно захищусь. І тоді зможу більш активно долучитись до справи відродження або повернення богослов'я в світські вузи, вищі світські університети. Бо в Штатах, в Європі ми багато університетів мають богословські відділення і дуже потужні. А в нас, ну, через те, що ми багато років були під атеїстичною владою, ну, цю справу треба фактично з нуля розпочинати.
Так, занедбано все. Все зруйновано, так. Що було. Наш гість В'ячеслав Горшков. В'ячеслава, ви також є частиною або членом просвітницької організації «Відкрита Біблія».
Так.
Чим займається ця організація, яка її специфіка і яка ну, ваша частка в цьому?
Угу. Ну, «Відкрита Біблія» – організація, яка зареєстрована працює в Україні з 94-го року. І переважно нас знають по роботі з дітьми, з підлітками. Ми проводимо багато таборів влітку і взимку інколи. Під час навчального року ми займаємось дітьми в клубах. Але в цій організації я більше пов'язаний не з роботою з дітьми або підлітками, більше з молоддю або дорослими людьми. І свого часу ми теж мали видавничі проекти, до яких я мав відношення. І «Відкрита Біблія» – це не просто якась організація, яка працює в Україні, це частина всесвітнього руху, який цього року святкує 150-річчя. Бо є така міжнародна організація «Scripture Union», і ось «Відкрита Біблія» – це частина цієї великої родини «Scripture Union», яка має основною метою привчати людей всіх поколінь до щоденного, глибокого такого читання священного писання.
А ми якраз сьогодні в ранковому інтерактиві, до речі, сьогодні у євреїв Сімхат Тора, вони розпочинають нове коло, новий цикл річний читання з П'ятикнижжя, і ми поставили нашим радіослухачам запитання, а як ви читаєте Біблію? Чи намагаєтесь ви за рік прочитати, чи використовуєте ви плани, або, можливо, зараз є завантаження для телефонів, які ведуть тебе через щорічне читання Біблії. І от, власне, ви сказали, ну, привчити або заохотити. А як взагалі, якими методами можна так, на які важелі тиснути в людині, щоб вона хотіла і краще розбиралась?
Ну, методів можна знайти багато. І я все ж таки схильний до того, щоб до кожної людини мати якийсь індивідуальний підхід. Хоча ми щороку видаємо план читання Біблії. І у нас цих планів багато. От зараз на цьому тижні, мабуть, вже в типографію ми відправимо черговий план на 2018 рік. І ми зараз пропонуємо людям прочитати Біблію не за рік, а за 5 років. Тобто кожен день протягом 5 років людина читає невеличкі фрагмент.
Тобто не гнати коней. А поволі.
Да, читати всю Біблію можна
вдумливо, так, розважливо.
Бо всю Біблію можна прочитати за приблизно 75 годин.
Ну, якщо нічим іншим не займатися.
Ні, це всього на це
з перервами на сон, так?
І з перервами на сон, і навіть, ну, в мене був друг, який перечитував Біблію кожні 3 місяці.
А курси скорочитання треба пройти перед цим?
Навіть щоб без, за 75? Навіть без курсів скорочитання. Це насправді не така велика книга, як здається. Але ми пропонуємо саме невеличкий фрагмент для того, щоб людина зранку, наприклад, прочитала і протягом дня розмірковувала, якось поверталась в думках до цього тексту. Колись одна людина вчила мене читати Біблію, вона каже: подивитись на корову, як вона довго жує цю траву.
Григорій Сковорода, до речі, до цього вдавався образу і говорив: мало ти їв, але дуже ситий.
Так.
Про людину, яка більше розмірковує, не намагається нахапатися знань про те і про все, а знає щось там одне. До речі, про це дуже багато цікавих легенд. Про те, як один святий вчив послушника, який його знайшов в пустелі, читати з псалтиря, і сказав: блажений муж, що не ходить на раду нечестивих, не стоїть на путі грішних і не сидить у зібранні злоріків. Той каже: я піду, поки це повторюю, пішов і не повертався років 20, а потім просіяв, як великий подвижник.
Саме так, так.
Тільки з цього рядка. Да. З нами В'ячеслав Горшков, катехизатор, біблеїст і релігіознавець. Про що ще не говорили? А, до речі, ми згадали про Могилянку. І в Могилянці теж у вас є якась діяльність? Є там якийсь клуб?
Був, фактично, бо приблизно 2014 року був створений такий Могилянський богословський клуб. І в межах цього клубу ми проводили різні акції, наприклад, там круглі столи, якісь лекції. Але потім, коли створився Відкритий православний університет, фактично ця діяльність, вона вже перейшла...
Ну, от кілька спогадів. Ну, для багатьох, для молоді, Могилянка – це ж такий бомонд студентський український. Це, ну, таке культове, можна сказати, виш. От як студенти ставились, чи були, ну, що цікаво, що запам'яталось?
Насправді небагато було студентів, і це дійсно була проблема, як їх долучити до цього. Ну, насправді, коли людина дійсно серйозно займається навчанням, вона просто не має часу для відвідування якихось заходів. І тому ми намагались шукати якісь інші варіанти, і фактично в межах цього Могилянського богословського клубу у нас навіть була така собі методична лабораторія, коли ми думали, яким чином краще звертатись до сучасних людей, в яких формах. І, наприклад, був створений невеличкий курс відкриття християнства, і апробація, вона була проведена на базі однієї парафії Київського патріархату, яка неподалік Могилянки знаходилась, і, як на мене, дуже вдало це було. І потім ми знайшли якусь форму, з якою декілька разів доводилось звертатись до людей зовсім різних. Але зараз, коли вже розпочалась діяльність Відкритого православного університету, ну, тут можливості набагато більше. бо більше людей долучилось і своїми зв'язками, а всі ці зв'язки, вони забезпечують якісь дуже цікаві ресурси і можливості.
В'ячеславе, ви думали про інтернет? Я знаю, що у вас є відеолекції, вони записані, і люди можуть їх переглянути, зокрема в YouTube, от в каналі. Що, власне, які можливості дає інтернет? Чи думаєте ви його більше використовувати? Тобто, таким чином, просто йти в народ, так би мовити. І що дає, які можливості дають особисті зустрічі на лекціях, скажімо, інституту або тієї школи? А не Ярославне, чого інтернет не може дати?
Ну, звісно, інтернет, він дозволяє
отримати
інформацію і налагодити зв'язок для людей, які не мають ніякої можливості, наприклад, потрапити на лекції, які
не кияни,
да, або люди, які взагалі в інших країнах живуть. І, до речі, от з цього навчального року вже почали в Ютубі з'являтись курси від відкритого православного університету, які були зроблені зовсім-зовсім недавно, і там теж має з'явитись курс, який я робив. І ті лекції, які колись там в різних місцях я проводив, і інші люди мене записували, викладали на Ютубі, це теж воно в відкритому доступі. Але, звичайно, коли є можливість спілкувати з аудиторією, мати миттєвий зворотній зв'язок, це набагато краще, набагато легше і для того, хто виступає, і для того, хто слухає, тому що можна відразу задати якісь питання і, наприклад, поспілкуватись після лекції. І ми сподіваємося, що навіть у відкритого православного університету з'являться можливість використовувати якісь зручні приміщення, щоб вони були, наприклад, в центрі Києва, неподалік від метро, і які б ми могли використовувати в зручний час. Бо ті лекції, які ми проводили, вони починали занадто рано, і не всі люди просто встигали на них потрапили. Хоча дуже часто зала була повна.
Що таке КЛБІ? Що означає ця абревіатура?
Це Київський літній богословський інститут, який вже відбувся, якщо не помиляюсь, 17-й раз. Тобто, ну, вже багато років, кожного літа він відбувається неподалік від Києва, в невеличкому селі Лишня Макарівського району. І організаторами виступає видавництво «Духи літера» і «Центр Святого Климента». І це дійсно, я коли перший раз туди потрапив, я був надзвичайно здивований. Бо уявіть собі, коли 2 тижні в невеличкому селі, в дуже таких, ну, трошки екстремальних умовах, ну, зараз вже краще, ну, раніше складніше було, але з'їжджаються люди з усього світу. Там відомі богослови з різних країн. І Америка, і Європа, і пострадянські країни.
От вам і Макарівський район.
Та, да. І це спілкування, і це просто якесь свято богословської думки, філософії і цікавого, надзвичайно цікавого спілкування. І продовженням Київського літнього богословського інституту зазвичай є успенські читання, і після видається товста книжка з доповідями тих людей, які виступали і на читаннях, і на КЛБІ. І якщо у когось є можливість або бажання потрапити на Київський літній богословський інститут, треба підписатись на сторінку Центра Святого Клімента у Фейсбуці і відстежувати, бо десь в квітні-травні там вже буде оголошення, і треба швидко-швидко реєструватись, бо місць на всіх не вистачає.
У нас є допис. В'ячеслава, ми чули про ваші богословські студії нації. Чи пов'язані вони зі спробою знайти якісь конкретні відповіді на запитання сучасної людини і нашого суспільства в цілому?
Саме так. Бо, ну, наприклад, тема моєї майбутньої дисертації, я сподіваюся, що вона не зміниться, вона називається так, що «Богослов'я нації в українській суспільно-політичній думці». І якраз після Майдану я теж несподівано для себе познайомився з надзвичайно цікавою людиною. Це юдей, за вірсповіданням. І, ну, дослідник юдаїзму і фактично сучасний юдейський богослов Пінхас Полонський, який живе в Ізраїлі, і він багато разів приїжджав в Україну. І коли ми почали з ним спілкування, його, це була його ініціатива, бо він мріяв про налагодження якогось богословського діалогу між православними і юдеями. Бо з католиками, з різними протестантами є діалог, з православними не дуже. І ось, коли ми з ним спілкувались, він сказав, ну дивись, що в християнстві не дуже розроблена тема нації, народу. Богословськи не розроблена. І коли я почав про це думати, я погодився з ним, що дійсно ця тема, вона якось не привертала багато уваги богословської. А якщо якесь питання богословське не розроблено серйозно, то є ризик, що ця тема або це питання почне розвиватися в якихось спотворених формах. Тобто те, що виник нацизм, шовінізм і інші якісь жахіття, пов'язане з національним питанням, це фактично певним чином провина церкви, яка свого часу це питання просто якось замовчила.
Свято місце пусте не буває.
Саме так.
У нас є телефонний дзвінок. У мене буде прохання до слухачів приглушити, притушити радіоприймач, тому що ви хочете себе почути дуже в радіо. Підходите близько до нього зі телефонною слухавкою і виникає спотворений ефект, такий дуже страшний в ефірі. Він псує нам розмову, тому, будь ласка, просто вимикайте звук на приймачі. Здравствуйте, слухаю вас.
Слава Господу.
Слухаємо вас.
У мене таке питання. Я, на жаль, тільки включила приймач, не слухала початок. І питання до гостя. Цей університет, який зараз організовується, Український православний, чи він не виник на базі вищих православних богословських курсів імені святого рівноапостольного князя Володимира? І якщо ні, то чи має він до нього відношення? Дякую за відповідь.
Дякую. Відкритий православний університет, він не став продовженням якогось іншого закладу, тобто він виник самостійно, але він відкритий до співпраці з усіма, хто бажає з ним мати теж якісь стосунки партнерські.
Дякую, В'ячеславе. Отже, в розробці цього питання, яке ви вважаєте недостатньо розробленим, богослов'я нації, до чого ви прийшли? Адже зараз це питання загострилося. Останні 3 роки, наприклад, нерідко можна почути в соціальних мережах, люди кажуть, ми народ Божий, і ми не маємо на землі отечества. У нас наше отечество на небесах, откуда же і ожидаємо пришествия Господа нашого Ісуса Христа. І з іншого боку, багато патріотичних настроїв в українському народі, адже Україна – це молода держава, і вона тільки формується, тому не дивно, що такі жваві процеси внутрішні, такі, можна сказати, вулканічні відбуваються.
Да, є така спокуса невірно розуміти те, що Святе Письмо говорить про народи, нації, племена, про, якби науково сказати, групи колективної ідентичності. І дуже часто люди посилаються на слова апостола Павла, де він двічі повторює в різних текстах, що у Христі немає ані юдея, ані геліна, ані
ні чоловіка, ні жінки.
Ні чоловіка, ні жінки.
Немає більше.
Да. Але ж ми можемо подивитись навколо, чи зникла різниця між чоловічою і жіночою статтю. Ні. І якби це питання статі було неважливо, то чому б тоді це церквам не почати?
Краще не треба фантазувати. У нас є телефонний дзвінок. Перервіть нас, будь ласка, тільки приймач. Вимкніть, як я просив, це 5 хвилин тому. Дякую, здравствуйте.
Слава Ісусу Христу. Можна задати питання вашому гостю?
Будь ласка.
Алло, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я не знаю, чи це буде коректно, але я хочу запитати таке питання. Господь створив ангела, якого потім, ми знаємо, був названий Люцифером. В нього було все досконале. І він, власне, поширював славу, досконала любов, досконала доброта, досконале все. І такого розуміння гріха ще не було. Скажіть мені, під дією чого трансформувалося от все це досконала угорність?
Цікаве питання. А з чого ви взяли, що так все досконало було? Я не читав про таке, до речі. Що скажете, В'ячеслава?
Насправді, дійсно, якщо ми будемо роздивлятись таку тематику, да, богословську, як ангелологія, то ми побачимо, що в Святому Письмі, по-перше, є теж певна динаміка розуміння, хто є ангели, які вони, і це розуміння, воно змінювалось в часі. І те, що воно змінювалось в минулому, це дає підставу для того, що це розуміння може змінюватись і надалі. Тому не треба, як на мою думку, не треба припиняти якісь богословські дослідження, богословський пошук, розуміння того, хто ці істоти, якими вони були. Бо уявлення про них, вони змінювались в народі Божому залежно від тих обставин, в яких вони перебували. І ми звикли до певної концепції, да, до певних таких ось історій, але треба розуміти, що таке розуміння воно не було від самого початку. І якщо ми будемо порівнювати або християнські богословські думки стосовно того, хто був цей ангел, яким він був, то ми можемо побачити, що теж різні були погляди. І навіть якщо порівнювати християнство з юдейським богослов'ям, там теж певна розбіжність є. Дещо схоже є, наприклад, в поглядах Мартіна Лютера і сучасних юдейських богословів, які кажуть про цього ангела, що в нього просто таке служіння. Звинувачувати представників народу Божого.
Чорна робота. Хтось чорна має робота, робити
хтось має,
чорним.
Має виконувати. А Мартін Лютер казав, що порівнював його з собакою, яка на повідку, да, і довжину цього повідка регулює сам Бог. Mm-hmm. Бо він теж як йому служить.
А як ви ставитесь до цієї фрази «Вот он і в ангелах своїх усматривает недостатки»? Одні люди вважають, що взагалі в ангелах усіх, тобто вони недосконалі, а інші, що це йдеться про падших ангелів, тобто про бісів або демонів.
Ну, а можна взагалі сказати, що це такий риторичний прийом.
Поетичний просто.
Так.
Що і небеса недосконалі в його так, святих
для
очах,
того,
наскільки він досконалий.
Святість і досконалість.
Зрозуміло, просто поетичний прийом. А щодо Адама, теж іноді люди вважають, що він був створений досконалим, і як це він міг згрішити. Але насправді ніде ж і про це не написано, що він такий був вже досконалий, ніяк не міг.
Бо людина створювалась для того, щоб мати розвиток. Людина не створювала статичною істотою.
Дехто, до речі, вважає, що ангелі статичні істоти.
Є така думка, але як це перевірити?
Одна з думок. Так, насправді.
Це важко перевірити.
Ну, давайте повернемося до більш земних речей, до богослів'я нації. Угу. От, власне, звідки нас?
Так, і є така уява, я дуже часто з нею стикався, коли люди думають, що коли вже буде відкровення Нового Єрусалиму, в який увійдуть всі спасенні, то там не буде ніяких розбіжностей між спасенними. Але ж ми бачимо, що в книзі об'явлення говориться про...
Спасенні народи принесуть в нього славу свою. Тобто кожен так. народ має якусь свою славу так. і приносить її з собою. Туди.
Більш того, там йдеться про дерево життя, яке посеред цього нового Єрусалиму.
Для зцілення саме народів.
З листями для зцілення народів.
Етносів, так.
Так. І якщо ці народи зникають, то навіщо листя цього дерева?
Ну, дехто вважає, що вони з'їдять по листочку і перестануть бути народами. Оце і буде їхнє зцілення.
Але ж ці...
Помруть і зціляться.
Ці листя, вони весь час мають цю силу, і це дерево цілий рік має таку зцілюючу силу. Так, якщо нації не зникають, то... Треба щось, да, і йдеться про цю славу народів, то треба розуміти, що хоча вхід в Новий Єрусалим, він вільний для спасенних, але вони входять туди не з порожніми руками. І ось уявіть собі, якщо, наприклад, людина живе в Україні, яку славу вона принесе? я не можу, наприклад, увійти, я не думаю, що я можу увійти в новий Руслим, взявши з собою, наприклад, том Тараса Шевченка, бо це та слава, яку він здобув. Тобто я маю теж здобути якусь славу для свого народу і її принести. І, як на мене, це дійсно цікава така концепція, тому що вона не дає можливість церквам, ну, відірватися від земного і поринути у небесне. Бо дуже часто це теж стається. Не дає можливості церквам маргіналізуватися або замикатись в якесь гетто. Бо в такому випадку вони просто припиняють процес збільшення слави того народу, членами якого вони є.
Ну, а от, до речі, в Біблії є така історія, коли пророк, щоб показати вірність якомусь заповіту, запросив представників однієї великої сім'ї, які не будували собі будинків. І вони сказали, що наш там дід чи прадід заповів нам не будувати, а жити в шатрах, як колись наші предки-козопаси, як Авраам там і так далі. І пророк похвалив їх і сказав, подивіться, вони свого батька так слухають, а Ізраїль не слухає мене, свого Бога. Ну, от, власне, отпротивного, да, таке. І, власне, от ви сказали про маргіналізацію. Плем'я – це, можна сказати, велика сім'я. От зараз в традиційних християнських церквах є великі сім'ї ще й досі. Там семеро дітей, десятеро дітей. І в третьому поколінні це вже, розумієте, скільки родичів. Так. Тобто це плем'я, повноцінне плем'я з одним якимось прізвищем, які всі знають, бо вони всі християни з діда-прадіда і так далі. Це плем'я. Племена створюють народ. І зараз останнім часом дуже багато кажуть, що народ і нація – це різні речі. Як би ви прокоментували, в чому різниця таких понять народ і нація? Це одне і те саме, чи все ж таки різне?
Це не одне і те саме, бо нація, ну, зараз, коли йдеться про націю, більше розуміється про спільноту, яка має якусь або намагається отримати політичну суб'єктність. Тобто бути самокерованою, самовправною і таке інше. Тобто навіть нація може складатися з декількох народів. Але якщо ми звертаємось до книги Откровення, ми побачимо, що там декілька разів повторюються різні назви для груп цієї колективної ідентичності. Народи, племена, царства і так далі. Тобто Біблія, вона не обмежується просто народом. Або навіть коли говорить про народ, ми можемо розуміти тут фактично і нації теж. І ще цікавий момент, коли ми звертаємось до великого доручення Христа, це останні рядки Євангелія від Матвія, дивіться, він говорить апостолам, ідіть, навчіть всі народи. Він не просто каже кожну людину, або просто людство, всі народи. Тобто чомусь йому важливо саме це підкреслити, бо кожний народ, він має свою культуру, свої особливості, свій погляд на світ. І він відрізняється від погляду на світ, світа сприйняття інших народів. І що дає звернення до різних культур? І це те, що ми отримуємо погляд, якщо ми зберемо разом погляди всіх народів на Бога, ми отримуємо таку багатогранну уяву про Бога, яку окремий народ отримати ніколи не здатний. І це питання стосовно тієї ж слави. Бо як народ може дізнатись про свою славу? Якщо він сам буде розуміти себе, що я здобув таку славу, ну, інші народи подивляться на нього, і як на якогось божевільного, який видає з себе, наприклад, Наполеона. Тобто про свою славу народ може дізнатись, про свою справжню славу народ може дізнатись лише через спілкування з іншими народами. Тобто українці про свою славу можуть дізнатись через спілкування з іншими народами, які нам скажуть про те, чим ми славні.
З росіянами, татарами,
з усіма.
Поляками.
З усіма.
Ну, перш за все, напевно, так. З сусідами. Так. З євреями, які жили тут дуже довго.
І від нашого ставлення до них залежить розуміння нашої слави. Бо якщо якийсь народ намагається підкорити інші народи, яка в нього слава буде, добра чи недобра? Вона буде зла слава. І це не та слава, яку можна принести в Новий Єрусалим.
Це як поганий сусід в селі.
Так.
Постійно випивоха, дебошир.
так.
Всіх б'є, всі знають, що він там як вип'є, то лупцює всіх
дурна
на
слава.
Вулиці. У нас є телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
Я хочу підняти ще таке питання щодо нашого народу. Я вважаю, що коли ми добровільно відмовилися від ядерної зброї, а ядерна зброя, власне, в середині ядра є енергія, це Божа енергія. І використовувати її як зброю, то не будемо ми Господу Богу. І коли ми того позбулися, це не є погано, це дуже добре, це слава нашому народу, слава нашій нації.
Цікава думка.
Так. Небагато країн, які відмовились від такої потужної зброї. І навіть є цікава праця Степана Бандери, яку він написав наприкінці вже свого життя, яка стосується його поглядів на майбутню, можливу ядерну війну, де він доводить, що ця війна зовсім безглузда, і війна як війна вже втрачає сенс. І він розмірковує дуже цікаво над тим, як людству треба взагалі ставитись до цієї зброї. І те, що Україна відмовилась від неї, це фактично в дусі розуміння українцями того, хто вони, яку вони мету мають, яку задачу вони мають в цьому світі.
В'ячеслава, наостанок ви залишите нам свої координати для людей, які, можливо, зацікавились відкритим православним університетом або школою Анни Ярославни так. І захочуть відвідувати, якщо будуть якісь зустрічі, лекції в майбутньому.
Да. Ну, в Фейсбуці можу сказати, що є сторінка відкритого православного університету. І
не всі слухачі просто мають
канал,
доступ.
Да, є канал на Ютубі.
Ну, перш за все, це, звичайно, стосується киян або людей, які зможуть приїздити до Києва так на такі зустрічі. Так. Нашим гостем сьогодні був біблеїст, релігіознавець, катехизатор Вячеслав Горшков. Дякую, Вячеславе.
Дякую.